Praznično jutro. Dobro jutro, 8 je ura in v tem prazničnem jutru bomo razmišljali o trpljenju, njegovem smislu, kako kot kristjani stopati po tej poti, ki nam je dana in kako v trpljenju videti oziroma zaupati v zmago. Dobrodošli ste tudi vi, dragi poslušalci, da pokličete 01 512 10 00 in podelite vaše razmišljanje o Velikem petku. Ste morda kakšnega že doživeli na lastni koži? Dobrodošli. O vsem tem in še več bomo spregovorili z današnjim gostom, stiškim opatom, Maksimilijanom Filejem. Lepo pozdravljeni, dobrodošli.
Lep pozdrav tudi vam in vsem poslušalcem Radija Ognjišče.
Smo v svetem tridnevju, veliki petek je in spominjamo se trpljenja Jezusa Kristusa. Maksimilijan File, v kakšno tolažbo nam je lahko odrešenik, ki pravzaprav ve, čez kakšno bolečino vse lahko človek gre, tako psihično kot tudi fizično?
Jezus kot odrešenik nam je v veliko oporo, v veliko tolažbo, ker ni nek teoretik trpljenja in pa človeškega življenja, ampak je velik praktik, ker je kot Bog, kot stvarnik postal človek, se rodil kot eden izmed nas, seveda ohranil Božjo naravo, ampak v polnosti sprejel človeško naravo, bil popolnoma enak nam v vsem, razen pač v, s tem, da ni storil nobenega greha. In kot tak, kot pravi človek, živel tudi človeško življenje z vsemi radostmi, z vsem veseljem, z vsemi prijetnimi dogodki in tudi z vsem trpljenjem, od izgube prijatelja, z srečevanjem, z trpečimi, bolnimi, z smrtjo, recimo tudi otrok in na koncu tudi z zavrženostjo, z odkloni, s preganjanji in z izdajstvom, z zatajitvijo, s krivično sodbo, na to pa še s križevem potom in vsem, kar vemo, da je na križevem potu bilo in na koncu seveda s smrtjo na križu.
Ampak pri vsem tem se mi zdi zelo zanimivo, da mnogi tudi, ravno z izgovorom, da trpljenje obstaja, pravzaprav zanikajo obstoj Boga. Zakaj?
Ja, življenje nas pač preizkuša. In mislim, da je potrebno, če želimo trpljenje, preizkušnje, stiske sprejeti, tudi kot nekaj, kar nam v življenju Bog pošlje, da nakloni ali pa dopusti, je zelo pomembno, da imamo mi urejen odnos z Bogom. Kajti vemo, da starši svojim otrokom želijo samo dobro, čeprav mnogokrat rečejo ne. Vemo, da prijatelji, pravi prijatelji, drug drugemu želimo dobro, želimo z nekom biti, čeprav včasih tudi ne moremo sprejeti vsega, kar nas nekdo prosi. In pravo prijateljstvo, prav odnos tudi recimo znotraj družine je tisti, ki daje in osmišlja tudi tiste trenutke, ko nekdo reče ne. In trpljenje, ki nas zadane in ki dostikrat potem zato krivimo tudi Boga, če ne direktno, posledično, je toliko hujše, kolikor naš odnos z Bogom ni urejen. Če je, Jezus je sam rekel, vas pa sem imenoval prijatelje, če je Bog moj prijatelj in moj oče, kot ga je Jezus tudi imenoval, potem vem, da vse, kar od njega prejmem, prejmem z nekim razlogom. In prepričan sem, da bi bil vsakdo izmed nas v še tako hudem trpljenju zelo hvaležen Bogu, če bi vedel to, kar Bog ve. Ampak žal mi pač tega vedenja nimamo, in zato pod to težo tega križa, trpljenja, preizkušnje dostikrat obupujemo, dostikrat klonimo. In mislim, da če kot kristjani, pa tudi drugi ljudje, če želimo to sprejeti, mislim, da je najprej, kar je potrebno, da vzdržujemo pravi odnos z Bogom, da je res Bog naš nebeški oče, da je Bog naš prijatelj. In tako kot zdaj smo slavili kar nekaj dobrih športnikov, prepričan sem, da bi te športniki ne doživeli takega uspeha, če bi ne skrbeli za redno kondicijo. Je tudi v našem življenju. Če mi vzdržujemo vedno dober prijateljski odnos z Bogom, prijatelji povemo, se med seboj pogovarjamo, se poslušamo, se obiskujemo, v odnosu do Boga je to molitev, je pogovor z Bogom. Ne? Poslušanje Boga je branje Božje besede, Svetega pisma. Boga obiščamo pri zlasti pri dveh zakramentih, pri Evharistiji in pri Sveti spovedi. Potem s tem na nek način, če tako malo športno rečem, nabiramo kondicijo, se pripravljamo za nek trenutek, ko nas bo pa nekaj zadelo, in ker če bomo verjeli, da je Bog moj prijatelj, da mi želi dobro, potem bom od njega sprejel tudi, če bo kdaj rekel ne, če me bo kdaj preizkusil.
Omenili ste ta odnos z Bogom, kako ga krepimo v tem svetem tridnevju?
Ja, gotovo, sveto, celotno cerkveno leto je naravnano k temu, da nas vodi v odnos z Bogom. In gotovo je sveto tridnevje, recimo veliki četrtek, razmišljanje o sveti Evharistiji, o Jezusu, ki je dejal, jaz sem z vami vse dni do konca sveta, torej pod podobo kruha, Bog ostaja z nami kot hrana za naše duhovno življenje. Potem veliki petek, ko se srečujemo z Jezusom, ko je voljno sprejel križ, trpljenje in ga nesel do konca, tudi to se mi zdi pomembno, ga nesel do konca, ni obupal. Potem ta velika sobota, ki nam daje čas za razmislek, ta molk do velike nočne vigilije, ko slavimo naše odrešenje, naše trenutek, ko je Jezus premagal greh, in sama ta skrivnost nas vabi v neko razmišljanje, v srečanje z Bogom, se pravi Evharistija, in pa seveda tudi, to mislim, da vsaj duhovniki opažamo povsod, da ljudje ob teh dneh tudi poiščejo priložnost, da se srečajo z Bogom tudi v zakramentu svete spovedi. Potem pa trenutki molitve ob Božjem grobu, ko morda recimo nesejo tudi k žegnu v cerkev, pa se zaustavijo nekaj časa ob Božjem grobu, ko tam vidijo Jezusa, podobo Jezusa nemočnega v grobu, ko dejansko bori tisti boj za našo dušo, za naše odrešenje. Tako da nas nekako, se mi zdi, te dnevi po eni strani nam zbujajo številna vprašanja, nam nudijo odgovore, hkrati pa nas nekako spodbujajo, da se potem z velikonočno radostjo podamo naprej v življenje.
V našem jutranjem programu smo slišali tudi kar nekaj pripovedi ljudi, ki jih je pot trpljenja preobrazila. Pravzaprav so na nek način osmislili svoje trpljenje in to zaupali oziroma položili v Božje roke, so se odprli Božjemu delovanju, kakršnokoli je pač že to bilo. Torej, če zmoremo, je dobro prepustiti stvari v Božje roke. Zakaj? Kako priti do tolikšnega zaupanja?
Ja, kot sem dejal, predvsem z ohranjanjem tega odnosa z Bogom in pa seveda v vsakem trpljenju se pojavlja vprašanje zakaj. Ne? In mislim, da to iskanje vzroka, razloga in pa namena trpljenja nekako nas mora voditi v tem, da iščemo potem, kaj je smisel, zakaj nas je nekaj zadelo. Ne? Ker bolečina je v tem našem svetu razširjena, ne? Pri vseh živih bitih, ampak le človek, trpeči človek ve, da trpi, se zaveda, se sprašuje, in išče odgovor in seveda s tem, ko išče odgovor, nekako stopa tudi lahko odnos z Bogom in nekako doživlja, da trpljenje tudi prečiščuje. Se apostol Pavel sam pravi, da je trpljenje kot zlato, ki gre najprej kot ruda v topilnico, zato da iz topilnice potem izide neka žlahtna kovina, ne? Tako da smisel trpljenja je po eni strani nadnaraven in pa hkrati človeški, ker trpljenje je zakoreninjeno nekako v božji skrivnosti odrešenja sveta, kajti Jezus nas je odrešil po trpljenju, ne? Potem pa je tudi človeško, ker mi pač trpimo, doživljamo v tem trpljenju svojo šibkost, svojo človeškost, pa hkrati tudi svoje dostojanstvo in pa tudi neko poslanstvo, ne? Ker dosti krat slišimo, razmišljamo, tudi trpljenje je tisto, ki, dobro se to že apostol Pavel pravi, da tudi s svojim trpljenjem dodajamo tisto, kar še pač je potrebno dodati k Kristusovemu trpljenju za odrešenje nas samih in pa tudi človeštva. Tudi trpljenje, tudi voljno prenašanje trpljenja je nekak približevanje v Bogu in pa delo za odrešenje, ravno tako kot molitev, ravno tako kot dobrodelnost. Ne?
Pa menite, da je kakšna razlika med tem, kako naj bi se kristjani soočali s trpljenjem in kako se morda neverni, tisti, ki ne verujejo, soočajo s tem?
Ja, gotovo je razlika, ne, kristjan oziroma bi rekel veren človek, ne, se, to je tudi verjetno tudi pri drugih, ne, to nekako sprejme kot nekaj, kar Bog dopusti, ker Bog želi s tem temu človeku, trpečemu človeku ali nekaj povedati oziroma ga povabiti v k nekemu sodelovanju, da tudi s trpljenjem sodeluje. Ne? In imamo kristjani, da v postu smo veliko premišljevali križev pot, kjer je pač predstavljeno Jezusovih sicer poslednjih nekaj ur življenja, po drugi strani je pa lahko bi rekel križev pot zgodba našega celega življenja. Ne, če pogledamo svoje življenje in ga usporajamo s križevim potom, ne, so padci in je vstajanje, so simoni, ki nam pomagajo križ, so vojaki, ki nam dajejo krono, so ljudje, ki nas tolažijo, srečujemo Božjo Mater Marijo, so ljudje, ki nas bičajo, so ljudje, ki nam prebadajo srce, so ljudje, ki nam vzamejo dostojanstvo, ki nam dajo morda grenko pijačo ali pa tudi dobro pijačo. In se mi zdi, da ravno v teh dneh, ko se tudi predvsej pogovarjamo o evtanaziji, ne, se mi zdi velika razlika recimo med tem, kako kristjan doživlja križev pot oziroma preizkušnje v trpljenju kot morda nekdo, ki ne veruje, ne, ker vemo, da se zadnje smrt ni tista, ki odreši. Tudi pri Jezusu ni bilo tako. Ne? Vemo, da Jezusu so stregli po življenju že nekaj mesecev oziroma da kakšno leto po rojstvu je kralj Herod dal pobiti otroke, ker je želel umoriti Jezusa. In če bi bila Jezusa smrt tista, ki bi nas odrešila, bi lahko zaključil že takrat. Ne? Lahko bi Pilat že pri prvi postaji križevega pota Jezusa obsodil na smrt in umoril, ampak ravno križev pot, ravno življenje Jezusa oziroma nas kristjane pa tudi druge spodbuja, da je ne smrt, ampak nest križ do konca, se pravi nest vse, kar Bog hoče, do konca na križ, na kalvarijo in zaključiti tam, potem pa prinaša odrešenje. Ne? Nek bek, pobek oziroma nek padeš pa ne ostaneš, ne prinaša odrešenje, ampak nest tudi križ bolezni, stiske, osamljenosti, trpljenja ali pa karkoli nas zadane do konca, ne, in to pa naša odrešitev. Ne ostavljen se mi zdi, da zdaj v teh dneh, v tem času, ko razmišljamo o eutanaziji, ravno tukaj se kaže razlika sprejemanja trpljenja, bolezni, stiske vernega človeka, ki ve, da ga je Bog povabil, da nese križ do konca in morda nevernega, ki pač se tega ustraši in želi iz križevega pota izstopiti. Ne? Ampak odrešenje je na koncu. Ne?
Dragi poslušalci, v današnjem jutru se pogovarjamo s tiškim opatom Maksimilijanom Filejem, razmišljamo o trpljenju, njegovem smislu, kako se kot kristjani spopadamo z njim in kako stopati po kakršnikoli poti že, ki nam je dana. Na nič 1-512-10 nič lahko pokličete in podelite tudi kakšno vaše razmišljanje o velikem petku, če ste ga morda doživeli na lastni koži ali morda spremljali koga, ki ga je doživljal, ste dobrodošli, nič 1-512-10-0-0. Opat Maksimilijan File, kaj pa trpljenje lahko da človeku?
Ja, imamo Slovenci lep pregovor, trpljenje pač človeka ali ubija ali pa naredi močnejšega. Ne? In to je gotovo ena stvar, da človeka okrepi oziroma tudi Apostol Pavel pravi v svojem pismu Rimljanom, ne, stiska trpljenje rodi potrpežljivost, potrpežljivost preizkušenost, preizkušenost pa upanje, upanje pa ne osramoti, ker je Božja ljubezen, ne, izlita, tako ima apostol Pavel. Se pravi, ja, trpljenje, če ga voljno sprejmem kot nekaj, kar Bog da, poglejte, tudi Kristus se ga je bal, ne? Mi dosti krat govorimo o Jezusovih skušnjavah na začetku postnega časa, ko ne bi kruh kamenje spremenil v kruh, ko ne bi skočil s templja, ko ne bi molil hudič, ampak mislim, da je bil Jezus, največja Jezusova skušnjava, ki jo je hudič dal, je tista, o kateri razmišljamo danes. Ne? Bog, če je mogoče, ne gre tako ali mimo mene, ne? Jezus sam je izrekel te besede, prej mu je hudič dajal neke namige, tukaj pa Jezus sam prosil ga, če je mogoče, ali si predstavljate, da bi Bog v tistem trenutku Jezusa uslišal, pa bi šel kelih mimo njega, bi šlo mimo tudi naše odrešenje, ne? Ampak Jezus je vedel, ni naredil pike, ampak je dal vejco, ampak ne moja, tvoja volja ne se zgodi. Ne? Tako da mislim, da je ravno v tem tema, ne, kot sem prej dejal, ne, trpljenje, ki ga ne samo do konca da odrešenje. Ne? Jezus je šel skozi vse, ne? Jezus se je želel, je imel, se mu je porodila skušnjava oziroma je bil skušen, naj gre ta kelih, ampak ne, kakor jaz hočem, tvoja volja ne se zgodi. In je to sprejel, in potem je verjetno bistveno lažje, gotovo mu je Bog dal tudi neko tolažbo, ker je sprejel to njegovo voljo in ni želel izstopiti in je šel naprej in je prinesel odrešenje. Mislim, da je to tisto, kar nam kristjanom daje. Ne? In ko molimo recimo neki stiski, mnogo krat rečem ljudem, ko se z njimi srečujem, ko povejo, ne vem, smo težko zboleli, imamo tako ali drugačno stisko v družini ali karkoli, ja, moli da za dve stvari, da ti Bog to vzame, po drugi strani pa da ti da moč, da boš to lahko nesel, če bo Bog rekel ne. Ne? Ker mislim, da je, moramo tudi, ne moja, ampak tvoja volja naj se zgodi. Tako je Jezus tudi prosil. Ne, ne, en tak zgled, ne? Ja, prosim Boga, lej, vzami mi to, ampak če mi ne boš, mi daj pa moč, da lahko spolnim tvojo voljo. Se mi zdi, da je to pomembno in ravno o tem pa če razmišljamo tudi danes, ko so, oziroma včeraj zvečer, ko smo se spominjali Jezusa v vrtu Getsemani in pa potem danes na tej poti do povdan, recimo od Poncija do Pilata, pa tam tiste obsodbe, pa zasramovanje in tako naprej, bičanje, kronanje, do potem križevega pota in na koncu do smrti.
Tako, zdaj pa je poklical, da z nami podeli svoje misli o današnji temi, o trpljenju. Gospod Zdravko iz Ajdovščine, lepo pozdravljeni, dobrodošli.
Ja, dobro jutro. Želim veselo lalejo najprej. Moram pa povedati, da jaz se zelo težko sprijaznim s tem dejstvom, ker so mi ravno na veliki petek vzeli dva vnuka in peljali v zavod. Jaz sicer to temo že dosti časa ponavljam, samo se to, tukaj se tako težko vzdržati, da je nekaj nevrjetnika. Kako naj jaz pomirim sam sebe in svojega sina, ko pa vidim, da drugi ali ga nočejo imeti, ali ga nimajo Boga v sebi.
Dobro, najlepša hvala, da ste podelili z nami. Ja, različne križe in težave nam življenje nalaga. Opat, kaj bi svetovali oziroma rekli na to?
Ja, gotovo, da se pravi ne poznam celotne zgodbe, ampak ja, predvsem to, da iščemo vsaki stvari, lete vsaki stvari, ki se zgodi, to, ki imamo vsi teh življenjskih izkušenj, je nekaj pozitivnega. In poznamo ogromno, recimo, življenjskih zgodb, recimo zdaj pravno pred kratkim je bilo kar nekaj, recimo tudi ljudi, ki so bili recimo obsojeni na smrt in ko so čakali po več let, tudi po 10-15 let, potem se je pa skazalo, da so bili obsojeni po nedolžnem, ne, se je odkrilo. Včasih je potrebno počakati na neko rešitev. Mi ljudje smo dostikrat tako navajeni, kot da pristopamo tudi do Boga, tudi do življenja, do vsega, kot ne vem, do avtomata za kavo vržem, noter kovanec pritisnem in če je treba malo počakati, sem že nejevoljen. Ne? Ampak življenje včasih se nekatere stvari trajajo leta in leta ali pa desetletja ali pa dele sem ravno pred kratkim tudi nekje prebral, ko se je po več desetletjih neka gospa zbudila iz kome. Ne? In, tako da, ja, včasih so stvari, ki se odvijajo tako, kot morda mi čutimo, da bi se morale, kot mi vemo in čutimo, da je prav, ampak mora za to preteči nekaj časa. Je pa zdaj, kaj v tem času naredimo? Ali obupujemo, ali kovnemo, ali pa nekako iščemo, kaj pa lahko ta čas, ki teče to, ta čas preizkušnja, ki je gotovo težka, kot je tudi gospod dejal, kaj pa mi vseeno lahko da, kaj se pa jaz lahko iz tega naučim, kje pa jaz lahko iz tega postanem pa boljši, trdnejši. Ne,
in da upanje umre zadnje. Dobro, z nami je tudi gospa Marija iz Ribnice. Dobar dan, dobro jutro.
Dobar dan, dobro jutro. Jaz bi rekla, da je veliki petek resen tak težak dan, recimo, čeprav imamo potem vstajenje, ki nas olajša in odreši. Doživeli smo pri nas doma tudi en tak veliki petek, res težak, ker je pred 14 leti umrl sin prometni nesreči, star 23 let. Bili smo zelo, zelo težko je bilo to in težko je prebol tole, no mož se mi zdi, da se še zdaj ni pobral. Je pa res ena taka preizkušnja. Človek, ki ga je zbil, se ni nikoli javil, da bi nam recimo rekel, da iskreno mi je žal, iskreno. Nič, čeprav smo zvedli, kdo to je, ne, in šlo je tako, da je čez semafor spelil in potegnil in če bi on se držal tistih omejitev, verjetno tudi ga ne bi zbil, ne. Samo kar je, ne, in zdaj se pač to lažimo, da je on na boljšem in da je pač mu bilo prihranjeno marsikatero trpljenje mogoče tudi njemu, ne.
Gospa Marija, najlepša hvala, da ste vaš svoj veliki petek delili z nami. Ja.
Ja, prav gotovo, tako kot je sama rekla, sin je odrešen, vam, gospe, te družini je ostala ta preizkušnja, to trpljenje, ki ravno sicer, tako kot je tudi sama dejala, ga skušajo, ga počasi osmišljajo in pač sin je odšel, pustiti mu je treba, da pač odide in živeti tudi s tem križem, s to preizkušnjo naprej, ne, in se nekaj naučiti. Prav je pa, da recimo ta gospa, da se te stvari tudi delijo, ker mi smo imeli ravno prejšnji petek tudi v samostanu eno usposabljanje, društvo motoristi za motoriste ga je pripravilo in dejansko ko gledaš tudi tiste posnetke vsega tistega trpljenja, ki ga človek drug drugemu povzročamo, mislim, da to je tudi ena od tem, pri trpljenju, ki se je pa ne zavedamo, o kateri ne govorimo, je koliko trpljenja mi drug drugemu povzročamo in recimo tudi danes, ko sem se ističe pele v Ljubljano, kar nekaj ljudi sem videl skozi okno s telefoni v roki in tako naprej in ravno tisti ko sem na tem srečanju za motoriste, bil, ko sem gledal, koliko nesreč iz tega, koliko trpljenja iz tega, ma tudi na misel mi ne pride več, da bi vzel telefon med vožnjo. Koliko recimo nesmiselnega trpljenja mi povzročamo drug drugemu z neko lahkomiselnost in sem morda o tem pa premalo sprašujemo. Mislimo, da je samo trpljenje tisto, ki ne bom rekel, da prihaja ravno od Boga, ampak dosti krat krivimo Boga za to. Ampak ogromno trpljenje povzročamo mi drug drugemu z našimi nepremišljenimi, nesmiselnimi, nelogičnimi dejanji.
No, še ena poslušalka vam je zastavila vprašanje, sicer ne preko telefonske zveze, ampak nam je pisala in pravi takole, da se je sama borila z rakom, mama pa ji je rekla, da če trpi, to pomeni, da jo ima Jezus rad. Pa bi zdaj rada slišala vaše mnenje o tem.
No, Jezus nas ima vse rad, gotovo je, da ima tiste ljudi, ki trpi, da jim je na poseben način blizu. Spomnim se papeža Frančiška v Krakovu, ko smo bili na svetovnem dnevu mladih. Mu je podobno vprašanje zastavila neko mlado dekle, ne vem točno, katero vojno žarišče je bilo takrat aktualno. Kje je Bog ob vseh teh otrocih, ob vseh teh ljudi, ki trpijo v tistem v tisti vojni, ne, in Bog, in papež Frančišek je tako lepo rekel, Bog je v njih in z njimi trpi. Ne. Gotovo je, s trpečim človekom je Bog bolj povezan, mu pomaga, ga to laži, mu izkazuje neko naklonjenost, neko bližino, mu tudi skuša pomagati, osmisliti to trpljenje, samo vedno je pa potem na človeku, ali se znam jaz obrniti k Bogu, ali mu pa pokažem hrbet, ali mu prisluhnem, ali pa zatisnem ušesa. Vse podobno je tudi v naših človeških konfliktih. Lahko ustrajamo, lahko se zapremo, lahko pa jih premoščamo.
Ja, Bog je s trpečimi, kot ste rekli, ampak z njimi smo pa tudi mi in spremljamo jih na njihovi poti. Kaj jim reči? Če sploh kaj, ali je včasih bolje se ugrizniti in zmoliti kakšno molitev več za njih?
Ja, to mislim, da smo duhovniki dosti krat v tej situaciji, ko se srečujemo z ljudmi, ko bodi si pridejo k spovedi na pogovor, ko jih srečamo in nam povedo o svoji stiski in nisi v takem trenutku ne moreš biti brezbrižen in dosti krat je res težko najti pravo besedo, dosti krat lahko s kakšno, morda bi rekel, pobožno, naivno mislijo, celo naredimo več, še celo
poglobimo
trpljenje in tako naprej. Tako da jaz osebno običajen, tako, kadar je taka situacija, pa drugače vedno zmolim eno tako preprosto molitev, se vsi jo znamo, sveti angel, varuh moj, za tistega človeka, ker vsak človek ima ob sebi vsaj enega angela, in angel ima močan dostop tudi do človeka in da bi da tisto pravo besedo. Včasih je treba kaj spregovoriti, včasih je to samo bližina, včasih je to stisk roke, tako da to je težko postaviti pravilo. Vsekakor pa mislim, da ob srečanju s trpečim človekom, zlasti kadar je to trpljenje veliko, ne, ni to čas, da ne recimo razvijamo neke svoje retorične spretnosti oziroma da razlagamo tisto, kar smo se naučili, ampak predvsem to, da smo resnično s tem človekom, da smo mu blizu, da mu želimo stati ob strani, saj verjetno ne rabi besed, ampak rabi nekoga, da je v tistem težkem trenutku da je v tistem težkem trenutku z njima. Ne? Ker tudi pri tem trpljenju se mi zdi, da se kljub vsemu rada pojavi neka sebičnost, namreč tudi ko mene boli, recimo, da nekdo trpi, sem se sam večkrat sprašal, zakaj me to prizadane. Zato, ker on trpi, ali ker njegovo trpljenje prizadane tudi mene. Ne? Ali pa ob izgubi, recimo, človeka. Ali me boli to, da smo nekoga izgubili, oziroma, da se mu je zgodila nesreča, da je umrl, ali zato, ker sem ga izgubil. Ne? Tako da tudi pri srečevanju s trpečim človekom se zelo hitro pojavi ta sebičnost, neko dejansko to trpljenje nekoga jaz doživljam kot izgubo nečesa svojega, oziroma zaznamuje mene in potem gotovo v taki situaciji je po mojem najbolj tako, tako srečo, neka bližina, molk, stisk roke, ne pa nek literarni večer, ne, z nekimi modrostmi, ki smo jih morda nekje slišali. Ne.
Torej, danes, veliki petek je dan, ko veliko krat slišimo torej besedo trpljenja, že midva sva je v tej pol ure res poudarjala, ampak obenem današnji dan prinaša tudi lepo sporočilo po koncu vseh bolečin in tegob.
Ja, lejte, naš velik svetnik, sveti Bernard, ima v eni od svojih pridik eno lepo razmišljanje. Križ ima dva kraka, pokončnega in prečnega, in ko se človek poveže z Bogom, ko goji odnos z Bogom, kot smo že večkrat tudi rekli, molitvijo s pospremišljevanjem Božje besede, srečevanjem z Bogom, ne? Sveti Bernard pravi, da se ta prečni krak, na katerem bil konec konca tudi Kristus pribit, spremeni v peruti. V peruti in nas potem prenese k Bogu. Ne? Torej, križ je lahko križ vse svoje trdosti, togosti, ostrini, ampak ima tudi to možnost, da se, če ga nosimo skupaj z Bogom, da se ta prečka spremeni v peruti in nas ponese v Božji objem, tako kot angel.
In pravzaprav tudi je postavljen za vse strani sveta in neba, zgoraj, spodaj, v zemljo in na levo in na desno.
Tako je, in objema vse, ne.
Torej, s tako lepo mislijo, mislim, da lahko zaključiva današnje razmišljanje o trpljenju. Najlepša hvala, opat Maksimilijan File, da ste se odzvali po vabilu in razmišljali z nami.
Hvala lepa in blagoslovljen čas priprave na veliko noč in seveda blagoslovljene praznike, upanja polne.
Hvala tudi vam, dragi poslušalci, da ste bili v tem prazničnem jutru z nami. Pripravila sem ga Maja Morela. Praznično jutro.